yuunaayitid isteets hojii guyyoo 100 kan muummicha ministeera Abiy Ahmed ajaa'ifattee jirti. Itoophiyaatti ambaasaaddarri Ameerikaa Maayikil Reenar akka jedhanitti muummichi ministeericha haasaa ajaa'ibaa ifaaf cimaaf kallattii ta'e dhageessisaniiru. Tarkaanfiiwwan barbaachisoos fudhataniiru jedha Iskindir Firee Finfinneerraa. Yuunaayitid isteets guyyoota 100 hojii muummicha ministeera Abiy xiinxaltee jirti. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti bitoota 24 bara 2010 hirbuu seenanii Itoophiyaa hoogganuuf itti gaafatama ka fudhatan muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed itti gaafatama kanarratti guyyoota 100 kan lakkoofsisan 7 darbe ture. Itoophiyaatti ambaasaaddarri Ameerikaa Maayik Reenaris guyyoota hanga tokko boodayyuu haa ta'u gamaagama biyya ofii dhiyeessaniiru. Yuunaayitid isteetsiif Itoophiyaan waltajjii isaan dhimma dimokiraasiif mirga namaa irratti mari'atan har'a ministeera dhimma alaa keessatti qophaa'eera. Ambaasaaddar Maayik Reenar guyyoota hojii muummicha ministeera Abiy kan guyyoota 100 ilaalchisee kan dubbatanillee wayituma kana ture. Muummichi ministeerichaa hojii isaan guyyoota kana keessatti hojjetan olaanaa ta'uullee eeran. Reenar akka jedhanitti muummichi ministeerichaa guyyoota jalqabaa 100 keessatti haasaa ajaa'ibaa ifaaf kallattii ta'e dhageessisaniiru. Mootummaa Itoophiyaattis mirga namaa akka kabaju waltajjii siyaasaa hunda hirmaachisu qajeelfama dandeessisullee dabarsaniiru jedhan. Isaaniif waahiloonni isaanii gara waltajjii marii kanaatti naa dhufan jijjiirama argame kana yoomiyyuu caalaa kan ajaa'ifatan ta'uu ambaasaaddar Reenar ibsaniiru. Tarkaanfiiwwan hanga yoonaa fudhatamanillee kan ajaa'ibaaf faarfamuu qabu jedhan. Haa ta'u malee kanneen kun tarkaanfiiwwan gara fuula duraatti fudhatamu hedduu keessaa ka jalqabaa ta'u Dr. Abiy ofii isaaniiyyuu dubbachuu ambaasaaddarichi yaadachiisaniiru. Ambaasaaddarichi akka jedhanitti tarkaanfiiwwan kana hojiitti hiikuun immoo dhimma isa ijoo kabiroodha. Adeemsi kun milkaa'uu ka danda'u yoo Itoophiyaa irraa dhufeef lammiiwwan Itoophiyaa qofaan yoo hoogganame ta'uu qormaatis jiraachuu akka malu itti dabaluudhaan ambaasaaddarichi yaadachiisaniiru. Deeggarsi biyyoota michoota ta'anii barbaachisaa kan inni ta'u gama kanaan ta'ullee tuqanii jiran. Gama kanaan immoo Yuunaayitid isteets deeggarsa kennuuf qophee ta'uushee mirkaneessaniiru. Galmawwan baatilee hedduu darban dhageenya akka milkaa'u waan hojjetan deeggaruuf murannoo cimaa Yuunaayitid isteets qabdu isiniif ibsuun fedhaa jedhan. Itoophiyaan guddina ariifataaf fooyya'inaa keessa jiraachuu isheellee jalqaba haasaa isaanii irratti dubbataniiru. Fooyya'inni kunis bulchiinsa siyaasaaf gama mirga namaan dhimmootii jiran ni dabalataa jedhan. Mirga namaaf dimokiraasii irratti kan fuulleffate mariin Yuunaayitid isteetsiif Itoophiyaa kana dura kan gaggeessame muddee bara 2016 ture. Marii har'a gaggeeffame irratti ambaasaaddar Reenariin dabalate Waashingtan irraa ka dhufan waajjira ministeera dhimma alaatti ittaanaa ministiriin waajjira dhimma dimokiraasiif mirga namaa Iskaat Buusbiif waahiloonni isaanii hojii argamaniiru. Gama Itoophiyaan immoo ministeer deettaa ministirii dhimma alaa Piroofeesar Afawarq Kaasaahuniif itti gaafatamtoonni hojii kanneen biroon hirmaataniiru jedha Iskindir Firee Finfinneerraa.